Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, skipp ohoi, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Hvorfor, Jim Fosheim, sa jeg, Morten Galaasen, akkurat det?
Nei, det vet jeg. Hei, Morten. jeg vet ikke hvorfor sa du skipp ohoi.
Nei, det jo litt uvanlig intro, men vi skal jo til sjøss I dagens episode.
Ja, for jeg har aldri hørt deg si det før.
Nei, ikke heller.
Nei, du tok det på sparket.
Veldig. Det ble improvisert mens jeg snakket nå og så på deg.
For vi ble ikke gjennom det før vi skulle spille inn I hvert fall.
Nei, hverken du eller jeg var forberedt på, på det her. Nei. Men nå som det verste sjokket har lagt seg, hvordan går det?
Det går veldig fint egentlig. Jeg har funnet ut at jeg har en sånn kikhoste som noen gang dukker opp. Og så har jeg faktisk funnet ut at det noe som kan løse den kikosten, og det rett og slett en astmamedisin.
Ja.
Så jeg har gjort en stor oppdagelse nå I denne perioden. Så for meg så det en god periode. Jeg skal kjøpe medisinene og se om det da hjelper. Og det sparer deg, det vet kanskje ikke lytterne, men det vil spare deg for at vi da tar noen opptak flere ganger, fordi jeg begynner å hoste.
Ja, som sagt fra deg. Lytterne vet jo ikke dette, men det vil spare oss begge for utrolig mye tid.
Ikke minst det, produsenten.
Ja, når vi spiller inn en episode, så det jo, det kanskje vanskelig for lytterne å høre, men det dere får høre, det jo den beste versjonen av de mange forsøkene vi har hatt på å spille inn dette her.
Ja da.
Og mange av gangene så det jo sånn at opptakene går til grunne på grunn av at du plutselig hoster midt I en setning.
Ja, det riktig.
Og det skal vi kanskje få en slutt på.
Ja, når det skal sies, det har jo gått hele episoder uten at jeg hostet, men tilbake til skip og hoi, Morten.
Ja, jeg har lyst til å ta en ting til
først. Ja, ok, det veldig bra.
Fordi folk sender jo alltid inn ting til oss på Facebook og Instagram, eller I historie for alle Facebook-gruppa vår, om gjerne at de har blitt inspirert til å sjekke ut mer av det og det og det. Her om dagen så funket den der influensingen som vi to driver med på meg som programleder.
Ok.
For jeg satt som mange ganger før og blauset gjennom en av disse streamingtjenestene og klarte ikke å finne ut hva jeg skulle se på. Og så var det en film som jeg aldri ville dvele ved I utgangspunktet, som heter Dracula Untold.
Ja, vel.
Og grunnen til at jeg stoppet opp der var at det sto at det var historien om Vlad Tsepes, som vi jo har hatt episode om.
Ja.
Og jeg tenkte, oi, hvilken variant av historien vil de fortelle her?
Mm.
Og hvor vil den avvike fra oss? Så jeg har rett og slett sett en film på grunn av en episode av Historiepodden.
En episode I Storbanen vi allerede har spilt inn. Mm. Det jo en fin greie da.
Ja, det var til og med en dobbelt episode.
Ja.
Så hvis noen som meg og lurer litt mer på linken mellom Dracula og den ekte personen, Vlad Tsepes, så det bare å bla tilbake I vårt rike bibliotek.
Eller sende deg til en annen streamingplattform som heter vår Netflix.
Det var Netflix.
Ja.
Men den filmen var ikke spesielt god.
Nei,
så jeg ville anbefalt våre episoder heller.
Ja, men nå ble jeg glad da.
Mm.
Ja, veldig bra. Men, ikke for at den var dårlig, men at vi gjorde en bra variant, og kanskje til og med slo Netflix her.
Ja,
det det.
Jeg mener jo at vi gjorde det.
Ja.
Men jo,
og jeg stoler på deg.
Ja, men du ville snakke om dagens episode, Jim.
Ja, veldig gjerne.
Ja, vi skal jo da til en periode I historien som vi tidligere også har laget episoder fra, det vi kaller oppdagelsestiden. Og dette jo faktisk en periode som også involverer tiden da Vlad Tsepes levde, uten at han har noe med historien å gjøre, for den varte fra 1400-tallet til slutten av 1600-tallet, og var en tid der hvite europeere dro ut på de store havene for å utforske fremmede land og deres rikdommer, ikke minst. Og slike reiser ble jo da utført av en rekke forskjellige europeere fra mange forskjellige europeiske land. Vi har jo for eksempel snakket om Columbus tidligere.
Mm. For, ja, det helt riktig det, og en av dem som da satt sitt preg på nettopp denne perioden, var mannen det skal handle om I denne episoden, nemlig spanjolen Francisco Pizarro. Eller Pizarro.
Pizarro.
Pizarro. Og historien om Pizarro en fortelling om en klassereise, det eventyrlyst og brutal kolonisering. Litt overraskende for mange som kjent med perioden.
Ja, alt som hører til disse hvite europeerne under oppdagelsestiden, dessverre. Ja.
Ja, og historien har jo først hedret disse hvite europeerne i ganske stor grad,
mm.
og så har man med tiden fått litt andre syn på dette her.
Ja, en sak har gjerne flere sider, har vi vel funnet ut de siste årene.
Ja, og basert på at man da både har klassereise, eventuelt og brutal kolonisering, så har vi i denne episoden klart å presse sammen noe som kan passe mang et historiehjerte der ute.
Det stemmer, Jim, og fortellingen om Pizarro starter et eller annet sted rundt 1470. Og som vanlig da, når vi snakker om eldre historie, så kan det være vanskelig å stadfeste nøyaktige årstall, og det da også tilfelle med Pizarros fødselsdato. Men det vi i alle fall vet er at han ble født på andre halvdel av 1400-tallet. Ganske stort spekter akkurat det. Og at han var et uekte barn. Det betyr jo ikke at han ikke fantes, men begrepet betyr da altså at han var født utenfor ekteskap.
Ja, og vi vet jo også at hans far var den prominente infanterikaptein Gonzalo Pizarro, mens hans mor var en fattig tjenestepike som het Francisca González.
Du har snakket spansk før, du, Jim?
Ikke mye.
Nei.
Og siden Pizarro var født utenfor ekteskap, ønsket heller ikke faren å ha for mye med han å gjøre. Noe som da førte til at Pizarro ikke fikk noen spesiell utdanning eller annen faglig oppfølging.
Nei, og Pizarro ble da født i den spanske landsbyen Trujillo. Og lovene i Spania på denne tida gjorde også at Pizarro, som det uekte barnet han var, ikke hadde rett på hverken arv eller midler fra noen av sine foreldre. Så derfor vokste Pizarro altså opp under svært harde kår, og måtte ta flere ulike strøjobber, rett og slett for å forsørge seg selv og sin mor. På tross av at faren var relativt fraværende i oppveksten hans, så han likevel opp til faren og ønsket å følge hans fotspor inn i militæret.
Ja, men man vet faktisk ikke sikkert, Morten, om Pizarro faktisk gjennomførte sine planer om denne militærtjenesten, selv om de fleste kilder likevel gikk ut ifra at han gjorde det. Fra Pizarros barndom og ungdomstid finnes det hele tatt lite kilder ifra, men vi har forstått det slik at han tidlig fikk sansen for livet på sjøen, og at han begynte å drømme om oppdagelsesreiser til den i gåstein nye verden. Synes du det greit at jeg sier Pizarro i stedet for Pizarro? Jeg sliter med Pizarro.
Ja, og det er ikke umulig at lytterne sleit med det også, så kanskje vi skal bare si Pizarro fra meg.
Ja, jeg tror det.
Ja, og denne i gåsetegn, som du sier, nye verden, var da det europeerne på denne tiden kalte de uoppdagede landene i Amerika. Etter at Christopher Columbus, ja, kan si i gåstein igjen, oppdaget Amerika for i gåstein første gang i 1492, så skjønte flere land at det var mulig å hente store rikdommer fra disse områdene, og ønsket om å kolonisere disse ukjente landene var derfor stor da vi kom inn på 1500-tallet.
Ja, og allerede tidlig på 1500-tallet fikk Pizarro muligheten til å bli med på noen av de kortere ekspedisjonene mot den nye verden.
Mm.
Men det var likevel ikke før i 1510 at han virkelig fikk kjenne på dette ekspedisjonslivet. For dette året reiste nemlig Pizarro sammen med 300 andre menn på en oppdagelsesferd til det som i dag er kysten av Colombia. Og denne ekspedisjonen ble ledet av den høyt respekterte oppdageren Alonso de Ojeda.
Ja, og Pizarro var selvfølgelig overlykkelig over å få lov til å være med på denne reisen. Men opplevelsen skulle bli langt mer dramatisk enn Pizarro hadde håpet på. Da de endelig kom fram til kysten av Sør-Amerika, og det er jo en ganske lang ferd hjem, også i våre dager, Spania til Colombia, til sjøs, så gikk mannskapet i land og opprettet kort tid etter en koloni, som de valgte å kalle San Sebastian. Problemet var bare at området de hadde valgt å erobre hadde svært dårlige naturressurser, og det tok ikke lang tid før de var helt tomme for både mat og andre ting som er nødvendige for overlevelse.
Ja. Og da ble det klart at det heller ikke var mulig å gro mat i dette området. Og når det var klart, så skjønte Ojeda at han ble nødt til å dra tilbake til Spania for å da hente proviant til mennene sine. Ojeda han valgte da å gi ansvaret for kolonien til nettopp Pizarro. Og Pizarro, han tok stolt imot dette ærefulle oppdraget, men etter hvert som ukene gikk, og hverken Pizarro eller de andre hadde hørt noe som helst fra Ojeda, så skjønte de at, ja, situasjonen var blitt håpløs.
Ja, for etter hvert så var det altså ikke litt, men det var absolutt ikke noe mat å få tak i dette området, og flere av mennene ble syke. Noen av disse døde også etter hvert av sykdom og av sult. Og da de hadde ventet flere måneder på Ojeda, så skjønte Pizarro at Ojeda mest sannsynlig aldri ville vende tilbake med disse rasjonene som var planlagt og lovet. Og på dette tidspunktet så var det bare 100 av de 300 mennene som hadde vært med på reisen, som fremdeles var i live. Som leder av kolonien så bestemte derfor Pizarro seg for at de skulle dra videre, og heller finne et nytt område å kolonisere.
Ja, og Pizarro han bestemte da at de skulle reise til havnebyen Cartagena. Det et navn jeg har tenkt ofte på at jeg skulle gjerne sagt høyt.
Cartagena?
Cartagena.
Ja, det jo en by som, ja, nå vi i Colombia. Det finnes også en by som heter det i Spania, som jeg har vært i. Mm. Den kolumbianske vel kanskje mer kjent fra Miami Vice og ja, andre serier som handler om det. Den type ting.
Ja, helt riktig. Og i Cartagena kunne de da fylle opp med både mat, de kunne fylle opp med drikke og andre nødvendige varer som de da trengte for å reise videre.
Og da kan man jo spørre seg hvorfor Ojeda ikke bare dro dit for å hente rasjoner, i stedet for å reise helt tilbake til Spania.
Ja, for da de kom frem til Cartagena, fikk de også vite at ingen hadde hørt noe som helst fra Ojeda der heller. I dag vet vi likevel litt mer om hva som faktisk hendte med Ojeda, etter at han da forlot Pizarro og resten av mannskapet.
Ja, for som vi var inne på, så dro jo Ojeda sammen med da et mindre mannskap for å skaffe forsyninger. Dessverre for Ojeda og hans menn, så gikk skipet på grunne et sted utenfor Cuba, og alle rikdommene de hadde med seg sank til bunnen av havet. De aller fleste av dette lille mannskapet til Ojeda, de drukna også etter at skipet sank. Men Ojeda, han klarte på mirakuløst vis å komme seg i land. Men han hadde jo da mistet alt han eide, og var derfor rett og slett blitt en fattig mann, en svært fattig mann, etter dette forliset.
Ja, og våre kilder forteller at Ojeda faktisk søkte ly hos noen munker i et kloster, og at han da faktisk levde der resten av sine dager, Morten.
Ja, og det skal du først i et kloster, så er det jo greit å være forberedt på å bli der resten av livet.
Ja.
Det er vel også et sted som det er greit å være hvis du først ikke har noen ting selv.
Ja, det er helt riktig. Mm. Så, men videre her, Pizarro han visste ingenting om sin tidligere leders skjebne selvfølgelig, i det han da ankom Cartagena, og brydde seg heller ikke nevneverdig om hva som hadde skjedd med Ojeda. Så Pizarro, han hadde bare en tanke i hodet på dette tidspunktet, og det var å fortsette ekspedisjonen. Han var målrettet, Morten.
Det var
han. For han skulle finne nytt land som da kunne underlegge Spania og han selv. Og vi vet jo fra tidligere episoder av Historiepodden, disse oppdagerne, de er opptatt av å bli kjent. De er opptatt av å bli husket i historien.
Ja, for dette jo deres mulighet til å, altså vi kalte det den nye verden, det jo fordi store deler av den hadde jo ikke navn.
Nei.
Du kunne bokstavlig talt sette ditt navn på kartet. Og på ja, områder som kunne skaffe rikdom til nasjonen, så var det stor stolthet i det også. Kort tid etter at Pizarro hadde ankommet Cartagena, så kom han i kontakt med en annen oppdager, som het intet mindre enn Vasco Núñez Balboa. Og Balboa, han var i likhet med Pizarro besatt av å utforske den nye verden, og de to bestemte seg derfor for å slå seg sammen. Og dette var et samarbeid som raskt skulle bære frukter, for kort tid etter at de møttes, så etablerte de en ny koloni i dagens Panama, som de kalte Darién.
Ja, og Darién ble da også Spanias aller første stabile koloni, altså viktig sånn rent historisk selvfølgelig, som da var på dette her søramerikanske kontinentet. Både Pizarro og Balboa skjønte at de var et relativt godt team, og noen år senere, da er vi fremover i tid til 1513, så dro de nok en gang ut på en ny reise sammen. Og denne reisen resulterte i at Pizarro og Balboa ble de aller første europeerne som har oppdaget det havet som vi i dag refererer til som Stillehavet.
Ja, og det i seg selv er litt morsomt, for hvis man ser på kartet og ser hvor både Colombia og Panama er,
ja,
så man jo I praksis gjennom til Stillehavet allerede. Ja. Så det skulle ikke så mye til da, fra der de var til dit de kom, men nå, likevel.
Nå sitter det nok lyttere som ikke har samme geografiske sans som deg og tenker sånn, ok. Ja. Men da det bare, det veldig enkelt, for du hører jo sikkert på historiepodden på mobilen din. Da flikker du opp Google eller Safari, eller hva du måtte ha, og så googler du rett og slett Stillehavet, så vil du se det.
Ja, eller gå inn på Google Maps og bare søk på Panama, for eksempel.
For eksempel.
Ser du at det en liten flik av land mellom Gulfen og Stillehavet.
Ja, veldig bra.
Uansett.
Har du vært der også, forresten?
Nei, jeg har vært I Stillehavet, men ikke så langt sør. Forholdet mellom Pizarro og Balboa, det startet kanskje bra, men dette var et vennskap som ja, kort tid etter at de hadde oppdaget Stillehavet skulle ta en ganske brutal vending. For Balboa hadde I lengre tid vært guvernør av Castilla de Oro, som da var det spanjolene kalte områdene I dagens Mellom-Amerika. Og året etter at Balboa og Pizarro hadde oppdaget Stillehavet, nå vi altså I 1514, så mistet han, altså Balboa, derimot denne titlen, og guvernørrollen ble gitt til Pedro Arias Davila.
Ja, Pizarro ble raskt god venn med Davila, og hadde ikke noe mot at han ble Castilla de Oros nye guvernør. Men Balboa på sin side var ikke like fornøyd med å miste stillingen sin. I årene som fulgte viste Balboa sin misnøye opp til flere ganger over at Davila hadde fått denne stillingen, og I 1519 hadde guvernør Davila fått nok av Balboa. Davila mente at Balboa ikke var til å stole på, og han ba derfor Pizarro om å arrestere sin tidligere leder. Pizarro likte som sagt Davila veldig godt, og gjorde akkurat som han fikk beskjed om.
Og dermed så ble Balboa stilt for retten og faktisk dømt til døden for forræderi. Og etter at Balboa hadde blitt halshugget I 1519, ble Pizarro på sin side belønnet av Davila for sin lojalitet. Davila utnevnte blant annet Pizarro til borgermester av den nyetablerte byen Panama City, som fortsatt eksisterer I dag I beste velgående.
Absolutt.
En stilling han så hadde, fram til 1523, altså I 4 års tid. Selv om dette var en stor ære for Pizarro, så klarte han likevel ikke å slutte å drømme om nye land og nye rikdommer I årene som fulgte.
Ja, det riktig det, og disse drømmene ble ikke mindre da Pizarro fikk møte oppdageren Pascual de Andagoya. Andagoya ble nemlig I 1522 den aller første europeeren som reiste til de sørligste delene av Sør-Amerika, og der oppdaget han områdene rundt dagens Peru. Og Andagoya han måtte avbryte reisen sin, rett og slett på grunn av sykdom, men de historiene han kom tilbake til Panama med tente en flamme I Pizarro og en rekke andre eventyrlystne mennene som var rundt Pizarro.
Ja, for Andagoya la på ingen måte skjul på det han hadde sett på reisen. Han fortalte historier om ubegrenset rikdom og hele landsbyer dekket av gull. Og Andagoyas fortellinger var faktisk også delvis sanne, for det hørtes ut som han hadde lagt på ganske mye kjøtt her hjem. For han hadde jo vært og besøkt urbefolkningen I Peru, og det var et faktum at de hadde store rikdommer hos seg I form av nettopp gull og edelsteiner.
Ja, men slik han beskrev det, Morten, så høres det nesten ut som en episode av Donald Pocket, ja. Hvor onkel Skrue og Ole Dole Doffen I et eller annet sånt fantasiland, hvor det brus I elven, og det gull på taken og på stenene, sånn at onkel Skrue kan plukke opp ting.
Ja, så det alltid en eller annen sånn lurvete Frans som kommer med dette tipset til onkel Skrue, ja. Og det akkurat... Akkurat samtidig han der Rikerud eller Gullbrand Gråstein, eller hva de heter alle sammen, også rett rundt I hjørnet og får med seg dette, og planlegger akkurat den samme turen.
Ja, og etter onkel Skrue har fått alle verdiene, så kommer Bengen og tar det.
Ja.
Ja. Uansett, det var likevel rykte om denne byen som ble beskrevet I gull, som de aller fleste var opptatt av selv, om akkurat denne delen av beretningen fra Andagoya var som vi da etablerte noe overlevet her da. For på denne tiden så gikk det allerede flere rykter om en forgylt by som skulle da eksistere et eller annet sted I Sør-Amerika. Og Andagoyas fortellinger ga derfor nytt liv I dette håpet om å finne denne byen, så det blir jo nesten en sånn skattejaktaktig dette her da.
Ja, rett og slett.
Ja. Og denne forgylte byen ble også av mange omtalt som, og her kommer de fleste lytterne til å kjenne igjen stedsnavnet, nemlig El Dorado.
El Dorado, ja.
Nettopp.
Det mange sangtitler opp gjennom året.
Og en kino I Storgata.
Ja, som nå en bokhandel I Storgata.
Veldig riktig.
I Oslo. Og ikke I Storgata, men I Torgata.
Også riktig.
Ja. Da Pizarro fikk høre disse ryktene, bestemte han seg altså straks for at han ønsket å dra på en ny ekspedisjon, og denne gangen til Peru. Ikke nok med at Andagoya med egne øyne hadde sett rikdommene som befant seg der, men Pizarro hadde også en slektning som I samme tidsrom hadde vært på en lignende ekspedisjon med stort hell.
Ja, og denne slektningen var Hernán Cortés, som var en erobrer som da I 1521 klarte å erobre dagens Mexico fra selveste aztekerne, altså befolkningen som da levde her på dette tidspunktet.
Imponerende.
Nettopp. Pizarro, han hadde fått høre alt om hvordan Cortés da hadde slaktet ned hele denne urbefolkningen og tjent seg selv styrtrik, og ønsket da å gjennomføre en lignende erobring. Tenkte at det målet, og rett og slett bare slakte folk for å bli rik.
Ja, det sånn, du hører at denne slektingen din har blitt kjemperik. Mm. Ja, hvordan gjorde du det? Nei, jeg måtte myrde massevis av folk. Ok, men det vil jeg også gjøre, for jeg vil også bli rik.
Det litt andre tider. Mm. Så det aller første han da gjorde, var å finne noen å samarbeide med.
Ja, og det tok heller ikke lang tid før Pizarro kom I kontakt med presten Hernando de Luque og soldaten Diego de Almagro. Luque og Almagro, de ønsket begge, I likhet med Pizarro, å utforske ryktene om disse rike landene I sør. Så de bestemte seg for at de sammen skulle dra ut på en ekspedisjon, og at de skulle dele alle de rikdommer og alle de land de oppdaget likt mellom seg. Høres ut som en vanntett plan.
Det her må jo bli bra.
Ja, det må gå fint dette.
Ja, og da de hadde kommet til denne enigheten, så bestemte de seg for å seile mot Peru så raskt som overhovedet mulig, og allerede I 1524 så seilte de gårde fra Panama, sammen med 80 menn og 40 hester. Og dette første forsøket på å nå Peru ble likevel en stor fiasko for Pizarro og de andre mennene, for da de hadde kommet til kysten langs Colombia, ble de møtt av relativt dårlig vær, og de måtte da ved flere anledninger rett og slett dra inn til land for at skipet ikke skulle bukke under for disse vanvittige bølgene da som oppstod her.
Og det var ikke den eneste utfordringen de møtte akkurat her. Mer om det etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen var Francisco Pizarro og hans menn til sjøss ved Colombias kyst I et voldsomt uvær, Morten. Og som vi hintet til om før pausen, så skulle det oppstå en god del konflikter slash problemer, Morten.
Ja, for I tillegg til det dårlige været, så ble det også raskt tydelig at de hadde undervurdert mengden mat de trengte til en slik reise. Og det låter jo ganske kjent hvis vi husker tilbake til Pizarros første ekspedisjon. Rasjonene de hadde med ble raskt spist opp, og mannskapet begynte å kjenne på sult og håpløsheten som kommer med sult. I tillegg til dette så ble de flere ganger møtt av lokalbefolkninger inne ved land, som ofte da gikk til angrep på dem.
Og det å ofte måtte forvente å bli angrepet, det litt annerledes enn hva vi vant med.
Ja, så når vi leser det opp på denne måten, så høres det litt ut som du bare, hver gang du nærmer deg land, at det bare flyr piler og spyd mot deg.
Og det minner oss om en tidligere episode av Historiebollen, Morten.
Ja, en relativt uinntagelig øy med et svært sint folk som bodde der.
North Sentinel Island.
Ja, har du ikke hørt denne episoden før og syns dette med å bli angrepet I det du nærmer deg land låter spennende, så hør denne episoden.
Ja, I hvert fall I et av disse sammenstøtene med lokalbefolkningen langs kysten til Colombia, så mistet faktisk Almagro, altså soldaten som Pizarro samarbeidet med, et øye da han ble truffet av en pil. I dette første forsøket på å nå Peru ble det tatt en grusom affære for de aller fleste involverte, noe som tydelig når man ser hvilke navn som spanjolene valgte å gi de ulike havnene.
Ja, det kan du trygt si, for I løpet av denne reisen så besøkte Pizarro og de andre tre forskjellige havner, og disse havnene fikk navnet Puerto Deseado, som betyr «den ønskede havn», Puerto del Hambre, som betyr sultens havn.
Det ikke bra.
Og til slutt Punta Quemado, som da betyr den brente havn.
Ja, det her, det, var nok ikke den hyggeligste turen alltid.
Nei, det høres ikke ut som noen ålreit havner noen av dem, og det jo da ikke vanskelig å forestille seg hvordan stemningen var i mannskapet når man hører disse navnene og denne type navn gjenta seg gang etter gang.
Nei, og Pizarro han skjønte også raskt at denne ekspedisjonen ikke var mulig å gjennomføre på dette tidspunktet, så Pizarro valgte derfor å vende snuten tilbake og seile hele veien tilbake til Panama for å evaluere og også forberede seg på et nytt forsøk. Og selv om Pizarro og de andre var ivrige etter å gjøre et nytt forsøk, så tok det likevel hele 2 år før de da følte seg klare til å dra ut på havet igjen.
Ja, men omsider i 1526 så kunne de altså nok en gang begi seg ut på en ekspedisjon mot Peru. Denne gangen så passet de på å ha med seg mer mat og drikke, i tillegg til at de hadde med seg et dobbelt så stort mannskap som forrige gang, på hele 160 menn denne gangen. Denne gangen hadde de også litt mer flaks med været, de hadde rett og slett væregudene med seg, og møtte ikke på noen store problemer egentlig. Da de hadde klart å komme seg til San Juan River, en elv som ligger i dagens Colombia, nær grensa til Ecuador, bestemte de seg for å gå i land, og dette var da ikke en av disse dødelige havnene Nei. Som de hadde vært innom forrige gang.
Nei. For på dette tidspunktet hadde de igjen begynt å gå tomme for proviant, og da de kom i land ble det derfor bestemt at de skulle dele seg. Pizarro, han skulle være leder for en del av mannskapet og utforske landområdene ved San Juan River, mens Almagro, han skulle seile tilbake til Panama og hente mer forsyninger. Så Pizarro, han bestemte også at Bartolomé Ruiz, som også var en del av mannskapet og en erfaren sjømann, han skulle ta med seg noen menn og da seile et stykke videre langs kysten.
Ja, og Ruiz gjorde som han fikk beskjed om, og fortsatte å seile langs kysten til det som i dag er Ecuador. Da Ruiz og mannskapet hans passerte Ekvator, så møtte de på en balsaflåte bestående av et mannskap med lokalbefolkning fra byen Tubes, som er en by nordvest i Peru. Ruiz og mannskapet hans tok straks mannskapet på denne flåta til fange, og ble svært gledelig overrasket over det de fant ombord.
Ja, de ble veldig overrasket, selvfølgelig, for på flåten fant de til sin store overraskelse eksklusive tekstiler, krukker av keramikk og en mengde med gull og også edelstener. Mm. Ja, og dette her er jo litt av det som var årsaken til at de rett og slett dro på denne reisen. Mm. Så Ruiz, han tok jo selvfølgelig beslag på alle verdisakene, i tillegg til at han tok noen av mannskapet på denne flåten som slaver. Og med disse slavene så seilte de deretter tilbake til San Juan River for å vise denne flotte fangsten som de da hadde fått på veien til Pizarro.
Ja, og da Ruiz kom tilbake til San Juan River, så ble han møtt av et nedbrutt mannskap og en svært sliten Pizarro. Pizarro og mannskapet hans hadde nemlig strevd med å finne mat i sumpområdene som lå langs San Juan River, og var derfor tappa for krefter. Så Ruiz sin ankomst, som vi kan forstå, ble derfor tatt svært godt imot. For da Pizarro fikk se hvilke verdisaker Ruiz hadde funnet, da fikk han straks en ny glød, en ny giv, og hyllet Ruiz for hans innsats.
Ja, og kort tid etter dette her, så kom også Almagro tilbake fra Panama med disse nye forsyningene. Og da mannskapet endelig fikk spist seg gode mette, Morten, så situasjonen med en gang langt lyser ut, som vi kjenner oss igjen i. Med litt mat, så er det jo lettere å spille en podcast, for eksempel.
Ja, det hjelper det.
Og Pizarro, han begynte straks å tenke på å seile videre sør, slik Ruiz allerede hadde gjort da. Da mannskapet hadde kommet seg og fått tilbake kreftene sine, så gjorde de akkurat som Pizarro ønsket, og seilte nok en gang ut på det store hav.
Ja, og denne gangen så kom Pizarro og mannskapet hans seg helt fram til havnebyen Atacames, som ligger langs kysten til Ecuador. Planen var å dra inn til land og utforske dette området, men da de kom nærmere land, så fikk de øye på store mengder med bevepnede menn som ventet på dem. Og disse mennene, de tilhørte lokalbefolkninga i Atacames, og de hadde ingen intensjoner om å la Pizarro og hans mannskap gå i land.
Nei, og det skjønte jo også Pizarro, Morten, som etter en stund bestemte at det ville være for risikabelt å prøve å nedkjempe denne mannsterke lokalbefolkningen.
Det tyder på at han også hadde lært fra forrige tur.
Ja, det virker som de lærer noe i hvert fall. Og i stedet så bestemte Pizarro at han skulle gå i land på en øy like ved, mens Almagro nok en gang skulle seile tilbake til Panama for å denne gang hente flere menn. Så Almagro, han var mye frem og tilbake på Panama.
Han var det.
Han var det. Almagro gjorde som han fikk beskjed om, selvfølgelig. Men da han kom tilbake til Panama, Morten, så fikk han en relativt nedslående beskjed, vil jeg si.
Ja, for på Panama så var det en ny guvernør, og denne nye guvernøren av Panama, Pedro de los Rios, han hadde hørt rykter om Pizarros mange prøvelser på ekspedisjonen, og bestemte at han ikke fikk lov til å fortsette reisen mot Peru. Rios bestemte derfor at to skip skulle seile til øya der Pizarro befant seg, og hente han og mannskapet hans tilbake til Panama. Og dette oppdraget ble gitt til offiseren Juan Tafur.
Ja, og da Tafur omsider nådde frem til Pizarro, kunne ikke Pizarro tro sine egne ører. For han kunne ikke fatte at Rios ønsket å avslutte denne ekspedisjonen når han med egne øyne hadde sett alle de verdisakene som de hadde funnet på balsaflåten fra Tubes. Tafur, han prøvde gang på gang å overtale Pizarro til å bli med han tilbake til Panama, men Pizarro han nektet plent og fortalte at han aktet å fortsette ekspedisjonen akkurat sånn som var planlagt.
Ja, så Tafur han måtte til slutt innse at han ikke kom til å klare å overtale Pizarro, og seilte dermed tilbake til Panama med brorparten av Pizarros mannskap. Det var kun 13 menn som valgte å bli igjen sammen med Pizarro og fortsette ekspedisjonen. Og dette litt sånn 47 Ronin, Jim.
Ja.
For disse 13 mennene, de føler som de skal bli en viktig del av historien videre.
Ja.
Og de har jo også blitt omtalt senere, disse 13, som Los Trece de la Fama, som betyr The Famous 13, eller De berømte 13.
Ja, det kunne jo vært en titel på en film, dette her.
På en Tarantino-film?
På en Tarantino-film, eller en gammel western. Ja. Og det er jo ikke så langt unna det som faktisk er sannheten. Ja. Og da Tafur og mesteparten av mannskapet hadde seilt tilbake til Panama, så fortsatte altså Pizarro og disse Los Trece de la Fama videre oppover kysten til Sør-Amerika. Og Pizarro, han hadde i tillegg til sine 13 menn med seg noen av de lokale mennene som Ruiz hadde tatt til fange på denne balsaflåten. Og det viste seg raskt at de skulle være svært nyttige for ekspedisjonen. De lokale søramerikanerne kunne fortelle Pizarro hvor han burde seile, ikke seile, og hvilke passasjer som var de tryggeste.
Ja, og med hjelp fra disse lokale så klarte Pizarro omsider i april 1528 å nå kysten til Peru. Pizarro gikk i land ved byen Tubes og ble møtt av en imøtekommende, faktisk, lokalbefolkning. Denne delen av Peru var på denne tida underlagt Inka-rike, et ganske berømt imperium, som strakte seg fra Chile helt i sør til Ecuadors grense til Colombia i nord, hvis vi da snakker om kontinentet Sør-Amerika.
Ja.
Og dette var også den første gangen Pizarro fikk se hvilke rikdommer som fantes i Peru med egne øyne.
Ja, og det som skjedde da, Morten, var at Pizarro, han var overveldet over alt gullet som fantes i disse områdene.
Og det er ganske godt gjort med tanke på hvordan han hadde blitt forklart at dette så ut.
Ja.
Forgylte byer og sånn, du skulle jo tro at forventningene var ganske høye.
Ja, absolutt. Jeg hadde blitt overrasket negativt uansett.
Nettopp.
Ja. Og like sjokkert var han over hvordan lokalbefolkningen tok dem imot. For ikke bare fikk de mat, de fikk husly, men lokalbefolkningen ga dem også gaver i form av nettopp edelstener og også tekstiler. På tross av vennligheten så skjønte likevel Pizarro at han ikke hadde nok mannskap til å kunne erobre disse områdene på dette tidspunktet. Så han bestemte seg derfor for å dra tilbake til Panama med de gavene han hadde fått, og planlegge en siste og endelig ekspedisjon.
Ja, og da Pizarro kom tilbake til Panama, så ble han jo da møtt av en rasende guvernør Rios. Rios han ønsket ikke å høre på det Pizarro fortalte om Inka-riket og rikdommene han hadde sett der. I stedet så la han ned forbud mot at Pizarro skulle dra på en ny ekspedisjon for å erobre disse områdene. Og det var da Pizarro bestemte seg for å avlegge den spanske kongen Carl den 5. et besøk.
Han Rios kunne kanskje vært litt mer imponert, eller?
Rios synes jeg virket som en litt vanskelig type.
Uansett, Pizarro han tok med seg de gavene han hadde fått fra Inka-riket, I tillegg til en liten flokk med lamar, som han da også hadde tatt med seg, og avla den spanske kongen et besøk. Mm. Og da Pizarro viste kongen de rikdommene som fantes I Inka-riket, samt denne flokken med lamar, så tok det ikke lang tid før han fikk kongens velsignelse til å dra på en ny ekspedisjon for å erobre alle disse områdene.
Tror du det var tekstilene og edelsteinene og gull og sånn, eller lamene som bikka kongen over til å si ja?
Jeg skulle likt å si lamene, men jeg tror det var edelsteinene.
Jeg liker å tro at det var lamene.
Altså. Ja, ok. Det fair.
Uansett, han fikk jo da velsignelse fra kongen, og kunne dermed I 1531 dra på nok en ekspedisjon mot Peru, sitt tredje forsøk. Da Pizarro og mannskapet omsider kom seg fram til Tubes, så var byen de hadde besøkt noen år tidligere blitt totalt forandret. Mm. For alle de flotte bygningene I byen var brent ned til grunne, og det viste seg at inkaene nå var I en borgerkrig.
Ja.
Pizarro fikk også vite at inkaenes keiser, Atahualpa, befant seg I en by lenger sør I landet som het Cajamarca.
Ja, og Pizarro han bestemte seg straks for å oppsøke denne keiseren og begynne å ri langs inkaenes egne veier. Atahualpa han fikk raskt høre at det var noen fremmede menn som var på vei mot han, men han ga likevel beskjed om at Pizarro og mennene hans skulle få fritt leie, fordi han da var nysgjerrig på hvem disse her var og hva de ønsket. Og dermed kunne Pizarro og mennene hans da uten vanskeligheter komme seg helt frem til Atahualpas palass.
Og Atahualpa han tok imot Pizarro med åpne armer, men Pizarro gjengjeldte ikke denne vennligheten. I stedet så tok han keiser Atahualpa til fange og drepte de andre inkaene som var til stede. Vi snakket litt innledningsvis om at det brutale greier her. Dette jo ikke...
Altså, han ene dødsnill, og han andre vil bare drepe alle og bare ta alt som verdisaker.
Ja. Og deretter så fortalte Pizarro at Atahualpa skulle få lov til å slippe fri hvis han fylte et rom av gull og edelsteiner, som de så kunne ta med seg tilbake til Spania. Og Atahualpa han likte friheten sin, han, så han gjorde som han fikk beskjed om. Men tror du Pizarro valgte å holde ord her hjem?
Nei, det tror jeg faktisk ikke, for han virker ikke sånn super opptatt av menneskeliv. For Atahualpa han ble kort tid etter henrettet han av Pizarro og mennene hans, noe som igjen skapte et enormt sinne blant de andre inkaene, forståelig nok.
Ja.
Så Pizarro han fortsatte likevel å ri innover I landet og slaktet ned all motstand han møtte på.
Det noe hardt her, altså, fordi
ja,
inkaene var jo en borgerkrig allerede. Det jo ikke sånn at disse ikke hadde våpen og mulighet til å forsvare seg. Men han bare rett inn og slakte.
Altså, alle disse her oppdagerne som vi nevnte I starten, som hyllet både den ene og andre veien, det haringer, ass.
Mm. Ja, og ikke på sånn veldig... Vi snakker om haringer I form av krigshelter og sånn ofte, ja. Men de jo hare på en god måte.
Ja.
Dette bare fælt.
Ja, dette her det griskhet, og gjerne det å liksom skrive seg inn I historien og bli kjente, det det som går igjen veldig ofte, føler vi.
Mm.
Og til slutt så valgte Pizarro å ri ned til kysten igjen, hvor han grunnla byen Ciudad de los Reyes, som da betyr kongens by. Og dette da byen som I dag heter Lima, og som Perus hovedstad.
Så de av lytterne som da eventuelt har vært I Lima, som sikkert en hel del av, dere har da vært I en by som grunnlagt av dagens mann, Francisco Pizarro.
Ja.
På tross av at Pizarro hadde klart å grunnlegge denne byen, så var kampen likevel ikke over. Da Atahualpa ble drept, fikk nemlig inkaene en ny keiser som het Manco Yupanqui. Manco var selvsagt rasende over at fremmede menn hadde tatt seg inn I hans land og slakta ned befolkningen hans. Så derfor hadde Manco samlet en stor hær av inkaer og gjorde seg klar til å angripe Pizarro og hans menn.
Ja, og på et tidspunkt var også Mancos hær overlegen, og det så ut som om Pizarro skulle tape, men redningen kom likevel tidlig for Pizarro. For ryktene om disse rikdommene I Inka-riket hadde for lengst nådd Spania, og med det så hadde en rekke oppdagere og erobrere seilt til Peru for å se om disse rikdommene stemte med egne øyne. Og da de ankom det som I dag da Lima, så tilbyd de seg å hjelpe Pizarro I kampen mot Manco og resten av inkaene.
Ja, og det hele skulle bli avgjort I et enormt slag utenfor denne byen som I dag heter Lima, der Pizarro og de andre spanske erobrerne til slutt gikk seirende ut. Manco hadde ikke noe annet valg enn å innse at slaget var tapt, og rømte dermed med sine resterende menn opp i fjellene. Pizarro hadde altså endelig klart å erobre det landet han hadde drømt om i så mange år.
Ja, og det hersker liten tvil, Morten, om at æren for erobringen av Inkariket først og fremst gikk til Pizarro, men han måtte likevel holde sin avtale med Almagro, og de to delte riket seg imellom.
En av få avtaler han forholdt seg til, virker det sånn?
Ja, det virker sånn. Det er sikkert mye ikke vi vet, altså. Men ja, han forholdt seg til denne, da. Det tok likevel ikke lang tid før Pizarro bestemte seg for at han ikke ønsket å nøye seg med en halvdel.
I spoke too soon.
Yes, you did. Og i 1538 tok Pizarro derfor livet av sin tidligere kamerat. Altså, han er nådeløs.
Han er nådeløs og grisk som bare det.
Ja, men dette ble skjebnesvangert for Pizarro.
Ja, og vel fortjent kan man vel nesten si, etter det vi har lært nå spesielt i del 2. For kun 3 år senere, i 1541, lå Pizarro en natt og sov i huset sitt i Lima. Den natta så snek Almagros sønn seg inn på eiendommen og kom seg fram til Pizarros soverom. Og før Pizarro rakk å reagere, så hadde Almagros sønn stukket Pizarro med et sverd i halsen, før han gjentatte ganger stakk det samme sverdet i kroppen til Pizarro. Pizarro, som det gjerne er når man blir stukket i hals og kropp, døde på stedet og ble senere begravet i Lima, byen han selv hadde grunnlagt.
Dette er vanvittig greier, og bak alt dette her, disse her fancy tingene som gjengis i historiebøker om denne byen med grunnlagt av Pizarro, dette var etter
Inkaen. Den store oppdageren. Ja.
Og så når du begynner å gå inn i materien, så er det bekmørke historier.
Mm. Fæle folk, rett og slett.
Ja, fæle folk. Og vi kan jo da si at dette blir jo, det er jo ikke første, men det blir i hvert fall ikke siste episode om en hvit europeer som skulle ut og erobre kontinenter.
Som tar seg til rette.
Ja. Med det, folkens, så kan dere følge oss på Facebook og Instagram. Der heter vi Historie på Norge. Vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for alle.
Ja, og som nevnt tidligere i episoden, så er det jo et egnet sted, eller alt det du nevnte nå er egentlig egnede steder, for tilbakemeldinger, tips om episoder, gjerne diskusjoner rundt noe vi har laget, eller noe dere synes vi burde lage, og så videre.
Og rate oss gjerne på iTunes, og hvis dere ikke får nok av Historiebånden, så har vi en annen podcast som heter Historiebånden 2. verdenskrig. Den kommer hver mandag på iTunes og på Spotify.
Ja, og du hører jo kanskje på oss på iTunes eller Spotify akkurat nå. Hvis du vil ha mer av denne historiepodden, så kommer det 3 ganger i måneden vel,
ja.
På Podme også. Ja,
det stemmer. Og med det, Morten, så dette her har jo skjedd, selv om det kanskje ikke virker sånn.
Ja, og det kan skje igjen, selv om det kanskje ikke virker sånn.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.